Egunon, hilabete bat tageo, hemen gaude berriz zinealdia edizio berri batekin. Gaur beti bezala, pelikula batzuk komentatuko ditugu, karteleran dauden beste batzuk, eta suertatzen dena. Hau, Patxili, ze muz?
Egunon, egunon, hementxe ongi zinealdiako beste saio batekin, eta gaurre bai prestatu dakagula, ba, proposamenak eta beste saiotxo bat.
Hoi da, hasiko gea beti bezala, komentatzen, azken, bueno, hilabete hontan ikusi ditugun pelikulak, lehenengoakin, hasiko gea?
Vale.
Servicio de atención al cliente, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas noches, Miguel María. ¿Me podrías decir los horarios a Salamanca, por favor?
Irunek joera hipokondriakoak dituen emakume dudatsu eta bakarti batek herri industrial baten kanpoaldeko fabrika batean egiten du lan. Iruneren bizitza ezagunen zirkulu txiki batera mugatzen da, bere lankideak, adiskidea edo alako zerbait den bizilagun bat, eta inoiz hartzen ez dituen trenen ordutegia konsultatzen dizkion Renfeko operadore bat. Iruneren oreka hauskorra apurtu egingo da bularrean koskor bat detektatzen diotenean, eta aldi berean lan gatazka bati aurre egin beharko dio. Orduan, emakumearen bizitzak ustekabeko norabide bat hartuko du, baliteke ez jakitea, baina betitik itxaron duen aukera izango du. Pelikula hau, azken erromantikoak pelikula da, David Pérez Sañudok zuzendutako pelikula, pelikula euskaldun bat, eta aktore nagusia, ba, gure artean ezaguna den, ba, Miren Gaztañaga aktoresa da, eta esan berda, kriston papera egiten dula pelikula hontan. Harrituko zitzaidan, egia esan, aurtengo, bueno, 2024ko Goya saritan, ba, nominatua ez egotea, pelikula hontan egiten duen paperagatik, eta bueno, ba, pelikulan inguruan ze esan, ba, pelikula nahiko motela dela, mamitsua, bueno, sinopsia irakurritako ikusi daiteke, ba, gauza asko ikusten ditula, ba, bueno, superatu gabeko dolu bat, Bizkaiko ezkerraldea zona langile hortan bizimodua nolakoa den.
Testo ikurua edo...
Bai. Eta oso errez konektatzen da pelikulanekin, ze nahiko fidela da bertan biziden, ba, bizimodu horrekin, eta bertan dauden, ba, persona bakarti hoiekin, azkenian dela lana, lana eta lana, eta gero bere denbora libria, ba, bueno, ba, pixkat korapilotxua izaten da, ze azkenian zu bizitzea amabi pixoko etxe bizitza batean, hor daude bizilagun onak, bizilagun txarrak, orduan konbibentzia ere askotan zaila izaten da, lana nahiko prekarioa izaten da, eta bueno, ba, bakardade puntu hartan zaudenean, ba, notizi txarrak ezkortasun batetik jasotzen ditugu edo tratatzen ditugu, ez, orduan, ba, bueno, dolu bat superatzea seguraski zailagoa izaten da, bularreko bulto bat agertzen denean, ja, tesitura okerrenean jartzen zea, eta bueno, hoi oso arrunta da, ez, eta pelikulak, ba, momentu hortara eamaten zaitu, eta nik uste nahiko fidela dela, ondo ina dagola, eta niri gustatu zitzaidan pelikula bat izan zen, egia egun hortan nire ba, nekatuan egola, eta igual pelikula motel bat ikusteko etzela momentu oberenan eretzako, bino gero urrengo egunetan hasten zanean pelikulataz pentsatzen eta eztabaidatzen zure buruarekin ikusi duzun hortaz, ba, konturatzen zera, ostra, lan potentia dela. Eta bueno, seguro jartzunen landetzen laister ikusgai aukiko dugula.
Dakan izaera pixkat aipatuzu, ez? Zeangatikan igual, astiruangatikan edo motelangatikan euki posible du igual publiko orokor batei ez desagradable, bion igual gogoko ez edukitzia zure ustez.
Bai. Bai, bai, izan daiteke, bai, azkenian nik uste, eta batez ere jende gaztia ez dagola ohitua olako produktua konsumitzea, dena gaur egun dena bapateko konsumorako prestatua dago, eta streaming plataformak adibidez nik uste filosofia horrekin inak daudela, eta derrepente jartzen dizutenean olako pelikula mamitsu bat gauza pila batekin, trama nagusi batekin, baina azpi trama desentekin eta ritmo oso motelekin, ba segurazki jende batentzat ba zaila izango da produktu hau konsumitzea, ez? Baina bueno, ba holako jendiri inbertsaiona da konbentzitu zinea juteko eta zinea ta geho ba solasalditxo bat euki berekin, esplikatu pelikula zertaz hitz egiten duen eta zer gai jorratzen dituen, beak bai ikusteko edo pertsonaiek baitara ikusteko ba pelikula bat izan daitekela entretenimendua zaratago zerbait gehiago, ez? Eta nik uste, bueno, nahi behintzat gustatzen hauen zinea eta artea orokorrian olakoa izaten da eta pelikula hau olakoa da.
Eta bestela, urrengo hau izango da igual kontsumo eredu ba orokorrago baten aldeko pelikula.
I remember that day. I never forgot it. But a slave could take revenge against an emperor.
Where were you born?
I don't know. I never knew a mother nor a father.
You will be my instrument.
Who are you?
Did you hear that crowd?
The greatest temple Rome ever built.
The Colosseum. Hau xe daba bigarren Gladiator. Oain oso oso, bueno, nik uste dut nahiko edabide guztien agertu den pelikula bat izan dela, azken romantikoak ez bezala, eta bai, ba, produkzio, Hollywoodeko produkzio bat, Ridley Scott zuzenariak ekoitzitakua, eta oi, agertzen dira aktore famoso pila bat, Denzel Washington, Pedro Pascal, eta bueno, nei ikusita berez, bueno, ezagutzen ez dunantzako Gladiator, pixkat testu ingurua da Erromako imperioan gainbera aurretik bi emperadore, oraintxe bertan izena nazela kortzen, bi emperadore anaiak dienak agintzen dutela eta daude agintian, eta ba, testu inguru sozial, politiko eta kultura horretan kokatzen da aurreko agintari baten oinordeko bat, eta horra gertzen da, eta orduan berez bere zilegitasuna daka tronuai, orduan hortxe dago gatazka politiko, sozial eta kulturala, eta bueno, kontatzen du gutxi gora bera, ba, Gladiator bateko heroian oinordekuan historia, nahiko antzekua eta nahiko nik uste dut estruktura aldetikan nahiko antzekoa den pelikula bat dela, gauza asko rekonozibilia daude, eta pelikula egia esan, jaso du nik uste egur asko, ba, testu inguru, igual, saldu posible zutelako pelikula historiko moduan, bai Ridley Scotten Napoleonen kasuan, bai berdina pasa zitzaiola, alkozula igual jo pelikula historiko bat izatea, binon, beak aipatu zune bai Napoleonekin, ez azkenian, ez dela pelikula historikoa, ez dela dokumental bat, eta fikzioa da hola, eta bueno, fikzioak ematen dizun jolas horretan sartuta, ba, ikusten dila, ba, historikoki ematen emanetzien gauza asko, ez? Zuk endik aipatu zenean, adibidez, ba, agertzen dila ume batzuk Ipar Afrikan futbolen jolasten, eta holako gozak, duela 2000-3000 urteko testu inguru batean etzenak eman, baino, oi, fikzioak ematen duen joku bat dela, azkenean kodiguak dira, eta bueno, ba, sortzen den egitura eta narrazio hoi, ba, daola pues, bustita pixkat realidadiakin, baino baitare, ba, fikziozko gauzaskokin, eta kero horrek askotan pizten du eztabaida, ez? Napoleonen kasuan, Gladiator bi honen kasuan baitare, agendiak espero zunakin, eta askotan hoi pasatzen da artian, ez? Aurre iritziekin edo itxaroten den horrekin, gero, trasladatu eta pelikula ikusi ondoren, pelikula, musika edo, pixka bat publikoakin talka hori sortzen dela, ez, aurre iritzi eta espetatiba horietatik kan, ba, kontra jarri eta benetan zen aizun adierazi Ridley Scottek kasu honetan zinegileak, Eta hoxe, ba, nik uste dut pelikula oso oso errez ikusten den pelikula badela, bi hor eta erdi edo lairoten juzte dut, eta ez dakit, hoi, pelikula palmoniterago bat, edo bueno, publiko orokorrago bai begirako pelikula bat oso oso ritmo azkarrian, gila da igual denbora, barruneko denboran, historian zehar, gauza asko saltatu indiela ematen du, netzako, sensazioa bai da, badago estena bat, be oinordeko hau protagonista bere amakin aurkitzen dela lehen aldiz ezakiz zenbat urtetan eta bos daka gorroto bat edo abandono sensazio bat eta urrengo eszenan aurkitzen dienan berriro bilek gorroto hori desagertu da eta apatian ba besarkatzen dio eta ezakit sensazioa ba bidian gauza asko igual moztu dituztela edo bueno bai historioa azkarregi dijuan sensazioa bai ezakit
ba a ber pelikula honen inguruan aipatzeko, oi, ba, zuk esan dezuna, pelikula palomitero badela. Pelikula palomitero esaten dugunean da, ba, entretenimendua bakarrik bilatzen duen pelikula badela. Azkenean, ez da, pelikula historiko bat, naiz eta historian momentu konkretu batian kokatu pelikula, ze azkenean gertatzen dien gauza datzu, ba, bataia naval hoiek Koliseo Erromanoan marrazuekin eta ba, ba, oso ikusgarria da, bino ez da reala, osea ez da erreala, ez? Eta bueno, holako detaile asko daude eta jendeak jakin behar du pelikula ikusten da, juten denean, ez dela pelikula historiko bat, hoi hasteko. Gero, punto positibo bezala, jendia zinea jundela. Hoi da punto positiboa, de hecho, uste dut, aste buru hortan, Espainiako estatuan, zinea juntzien, euneko irurogeita mabosta pelikula hori ikustea juntzien.
Ah, bai, eh?
Bueno, ondo, zinea jun berda. Osa, hoi da. Eta gero, aipatu dezuna, zuk, Paul Mascal eta Connie Nielsenen arteko, bueno, bi estena hoien arteko evoluziorik ez dagola, ba, nik esan edutena da bi ordu terdiko pelikula dela pelikula luzia izan da ditxekena bino, azten baldin baza subtrama pila bat irekitzen mesedez itxi mesedez itxi, ni pelikula bukatu zenean niko zondo pasanun, eta nik uste biek ados
bai,
ginela horrekin,
bai, bai, bai.
Koinzitzen genuen ez da munduko pelikula hoena, bino pelikula oso entretenigarria da, errez ikusten dena eta zinean momentu on bat pasatzen dezu pelikula honekin bino zuk, irekitzen baldin batzuzu ez dakitzen bat azpitrama, itxi. Eta pelikula laborduko aldima da, ba laborduko da. Osa, nei enau importa. Ze bestela, nei gertatzen hauena da, ez dutela sinisten. De repente, personajian evoluzioik ez dago, eta nik ez dut sinisten. Orduan, neri, eske pelikulatik, ateatzen zian ikaragarri.
Yeah.
Eta berriz, pelikulan dinamika hartzia kostatzen zitzaidan. Lehuan ikusten hor zapeatzen etxean, lo que el viento se llevó, casi labor du dia.
Bai.
Bueno, pues ya está. Pues ikusine bazu ikusi, ez bali bazu ikusine, ez ikusi. Azkenean, niretzako pelikula on bat den edo ez, historiak erabakitzen du. Azkenean, guk gaur egun ezin dugu esan Gladiator 2 pelikula ona otxarra izango den, hemendik 50 urtea jarraitzen badu Gladiator 2 ikusten eta flipatzen pelikula horrekin lehenengoak egiten duen bezala jendeak, ba esango du pelikula ona da. Orduan, zu saiatu produktu on bat egiten, produktu hori borobiltzen eta listo. Hoi da nik esan nahi nuena pelikula honen inguruan.
Por donde quieres que empiece?
Desde donde quieras tú.
No me lo puedo creer, venga. Arriba, dientes y ducha, ¿eh?
¿Dónde vas?
¿Te has escapado del centro o qué?
Pues venís a casa de un colega, barra libre de todo.
Pues yo me apunto.
Go, go, go gangster. Yo salí de la costilla de una rache. Cayetana con chaleco me da lache.
Jara, Alex eta Miranda adingaben zentro batean baldintzarik gabeko maitasuna zer den jakin gabe, hasi diren hiru neska dira. Jararen urtebetetzea da eta hirurek bere trap gustukoenaren kontzertuan ospatu nahi dute. Dirua behar dute eta ez dute aukera handirik hori lortzeko, baina pixka bat zarragoa den neska bat ezagutzen dute, bere zentro bereko barneko oia, autobus geltokiko komunetan helduekin hitzorduak lortzen aritzen dena, eta diruz errez pixka bat irabaztea eskainiko diena. Pelikula hau da Juana Maciasen Las Chicas de la Estación, gertaera errealetan oinarritutako historio bada, Mallorcan gertatu zen historio bat kontatzen du, eta pelikula ba, neri asko gustatu zitzaidan. Oso gogorra da, oso gorra da, ze azkenian, bueno, errealidadeak beti fikzioa superatzen du, orduan guk ikusten duguna gauza bada, eta seguraski errealidadea askoz ere gordinagoa izango dela, eta mezi du pelikula hau ikustea, zen neustez Mallorca bakarrik gertatzen den gauza bat ez dela, eta baldin baditugu lagunak ba hezkuntza, bueno, olako etxetan eta lan egiten dutenak, ba, galdetu besteik ez da inber. Nik badakat lagun bat Lasarteko kaletan lana iten ibiltzen dena, eta olako jendeakin lan ibiltzen dena, eta beak esaten du, adingabeko persona neskak normalian prostituitzen direla, edo olako favoriak iten justela diruan truke, askotan drogan truke, eta hemen dagoen arazo bat dela. Orduan, pelikula honek historio real bat kontatzen du, ikusi berden historio bat da, eta batez ere pelikula batan ikusten dena da arazua ez dagoela toki batean, edo konponbidea ez dagoela toki batean bakarrik, hemen dagoela efekto domino bat, 10.000 gauzak faiatzen dutena, hasteko ba etxeko girua, ikastetxeak, edo olako adingabe zentruak baita ere, ze bueno, ikusten da monitoreetan, ba, nola gazteria zaten da salbarse el culo, ez? Gertatzen denean olako gauza bat, monitoriak ez dute haien responsabilitatea onartu nahi, eta guk ez genekin hau gertatzen zela, nio batek esaten du, denak genekin hau gertatzen dela, orduan, bai, pelikula hori ikusten da, dena faiatzen dula, sistema beak faiatzen du, poliziak faiatzen du, epaitegiak faiatzen dute, eta azkenean munduan daude persona honak eta persona txarrak, eta persona txarroiek beti saiatu nahiko dute egoera zaurgarrian dauden persona horietaz aprobetxatzen, eta nik uste pelikula hontan hoi ikusten dela, eta holkatzen dut zineta jutia, bakarrik dago Antiguo Berrin zinetan ze normalian olako pelikula ez komertzialak zine oso gutxitan egoten dira, eta bueno, ikusi nahi baldin badezute, ba Antiguo Berrin ikusteko aukera dago haindikan.
497 498
599 500. Let's go, Abby. Yeah. Got it. Looking strong, Nick.
Go on, brush your shoulders off.
Red one is on the move.
Evening, ladies. What are you so excited about?
Of course, your boyfriend's here.
Okay.
Who's with Red?
Reach!
Someone took Nick. We're gonna find him.
I'm bringing in Jack O'Malley. He's probably the best tracker in the world.
The guy's a legend.
Bueno, ba, doinu... Gabonetako doinuak gehi... Doinu rapero batzuk Eminemen musika estiluan sartuta, dia Red One pelikulan oinarri finkuak. Red One, J.K. Simons, The Rock, Dwayne Johnson, eta bueno, beste produkzio, makroprodukzio bat, estatu batutakua, Hollywoodekua, eta guain, Gabonen atarian gaudela, ba, sinopsia laburtzetik anpiskat, da J.K. Simons dugu zea, Aita Noel edo Santa Claus, eta egun batzuk, ja oso tipikoa da, nik uste dut premisa, baina noi, egun batzuk lehenago, abenduko 24ko gaua baino lehen, iten dute, Aita Noel, eta ba, horren baitan sortzen da gatazka, eta bueno, saiatzen dira konpontzen, eta bo, adibidez The Rock da zean ze gracioso, oso gracioso da berez premisa. The Rock da ikusten dituk bi metroko kriston bitxua,
bai, bitxo bat.
Bai, eta ikusten duzu dela bere guardaespaldasa, eta orduan bere zoi bapatian oso babestua dagoen Aita Noel hau bapatian baitzen dute bere artikoko herri eskutu batetik, eta bueno, gero ikusten da ba, personaia desberdina daudela, mitologian oinarritua dagoen pelikula bat da, noski, zaindua eta testu inguratua gaurko gizartean, eta hoiz, eta gaur egungo testu inguru batean, ba, hoi, gobernuak badaki aita Noel existitzen dela, ordun berekin konplizia da. Eta bai, ba, zia eta olako erakundiak daude, ba, bere inguruan babesteko, eta bueno, ba, horren inguruan pixkat, nahiko estatu batu harra, oso jankila, estiro aldetik, eta diskursoa baita ere pixkat, doi, Gabonenan inguruko aitzaki horrekin, nahiko ikusgarria pelikula, oso errez ikusten den pelikula da, par batzuk botatzeko adinakua, eta oi, Gabonetako aitzakiakinetan ikuste dut publiko guztiantzako pelikula da. Badago nei personalki pare bat eszena hiru genero ikuspegitik oso ezbaian gehatzen dela pelikula, ez orokorrian dagoen korrontiagatik, baizik badaude dago eszena bat agertzen dela adibidez pare bat emakume oso kosifikatuak ez duten azertik agertu behar, eta badaude igual ez, oraindik Hollywooden gehatzen dien zantzu misogino hoiek agertzen dira pelikula honetan, eta gaina izanta aurrentzako pelikula bat, ba, igual nik uste dut hobeto zaindu beharko liaken gauzak izango, oza, diela, hobe santa, baina bueno, bestela, oi, pelikula oso oso horrez ikusten da, ordu bat eta erdi irauten du, justo, eta hoxe, aktore honak, klasiko batzuk, ja etxian ezagunak txugunak, eta hoxe, ezakit ikusiak azuntzun pelikula.
Ez, ni gezut ikusi, enaiz, normalian olako pelikulak ikustea juten zinea, bine, bueno, supongo aurrentzako pixat bideratu, bueno, aurrentzako ina da, hola, ez?
Bai, horregatik nahi ematen zian...
Bain, aurrian dakat hemen informazioa pelikulana horregatik, zera, bueno, aurrentzako ikuste aurrentzako ina joango dela... Jo, bueno, ba hauek dira, azken aste hauetan ikusi ditugun pelikuletako batzuk, oraindik karteleran daude, ikusi nahi baldin batzu zute, eta orain komentatuko dugu, ba, azken egunetan kartelerara iritsi berri dien pelikulak. Bueno, ba, ekarritugun bost pelikulak, urrengo hauek dira, Andrea Arnold zuzendariaren Bird pelikula, hau zinean azara bukaeraren iritsi zen, zineetara. Gero, El Ministro de El Ministro de Propaganda, pelikula alemana, eta Alemania naziko propaganda ministroan inguruan, hitz egiten duen pelikula bat, Goebbelsen inguruan hitz egiten duen pelikula bat da. Gero, El Señor de los Anillosen pelikula berri bat, eta gaina nahiko kuriosua, pelikulan izena da La Guerra de los Rohirrim, eta animaziozko pelikula bat da. Eta bueno, ba, nahiko kritika ona geukitzen nahi den filma dau. Gero, Emilia Perez, eta azkeneko pelikula da, bosgarrena, Her. O hear, o zakit. Zuk ingles ez nimion gehi igual badakizu, ez?
Hear, uste dela.
Herre idazten da.
H-E-R-A-R-E.
Bai, eta hau baina baitaren ikuste, bueno, pues esperantza zinean munduan, edo zinegilak esperantza desente dakate pelikula honekin, ze, bueno, repartuare nahiko potentia da, zuzendaria Robert Zemeckis da, eta... Bueno, azken aldian Hollywooden edo estatu batutan egon dien superproduzioak, ba, ez dute ondo funtzionatu. Gladiator Big ez du ondo funtzionatu, Joker Big ez du ondo funtzionatu, eta bueno, ba, pelikula honekin daude pixkat zinegileak eta Hollywoodeko direktiboak, ba, pixkat pendiente, haber jendiak nola bueno,
lartuko duen, eta nola jasoko bai, den, ez? Eta bai, zer reakzio bai. Dakan publikuak.
Bai, azkenean repartuan, ba, Tom Hanks bezalako aktore badago, Robin Wright, Paul Bettany, orduan, bueno, ba, eske asko aldatu da. Ni leno aipatu dugu, ez? Denboak jartzen didula pelikula bat merezidun tokian. Eta horra dibidez, ba, anekdotatxo bat badago Kadena Perpetua pelikulakin.
Bai.
Duela hilabete batzuk, munduko 3000 zinegileek indute, bueno, zine kritikoek indute bozka bat, eta erabaki dute hori dela zine historiako pelikula hobena.
Ez ki oso nada pelikula hori.
Bueno, ba, pelikula hori atera zenean, 80 belaun, amarkada hasieran atezen pelikula hori, 20 milioi dolar kostatu zitun, eta takian lortu ziren 6. Kriston porrota izan zen pelikula hoi Hollywoodentzako. Eta bain derrepente da historiako pelikula hoena. Orduan, Jokerrekin pasatzitza egun, bileri, asko gustatu zitza egula pelikula hori. Kritika izan da oso bortitza pelikula horren aurka. De hecho, uste dut, bi, hiru aste irauntzitula zinetan.
Oso gutxi egia da, oso
eta lehenengo egon zen, hilabete pila bat, bai. Eta igual bi hilabete pasata jendia oindikan betetzen zituen aretoak Jokerrik usteko. Neri, bigarrena lehenengo baino gehiago gustatu zitzaidan. Igual pelikulak erabiltzen duen lengoaia niretzako mamitsuagoa da, gidoiak zentzu handia daka niretzako, musikal bat izatea, protagonisten evoluzioak, eta gero da, zuzendaria arriskatzen da pelikula horrekin. Lehenengo pelikula metodo bat erabiltzen du arrakastatxua izan zena, eta bigarren pelikula honetan aldatzen duen metodoa guztiz. Eta, kritika aldetik egi ondo atea, ez? Eta niretzako gu ikusle bezala, zinefilo bezala, goraipatu berdugula, arriskatze hoi. Ze bestela, zuzendari denak bukatuko dute egiten, Twitterreko haterrak nahi dutena. Eta hoi oso, nahi, behintzat, oso arriskutsua iruditzena. Azkenean, dirua inbertituko da, olako pelikula palomiterotan bakarrikan, superproduzio simpleetan ikusteko erresa dienak, mamirik ez dakatena, eta arriskusa iruditzen hau. Asi que, hemen txe gure reivindikazioa. Bai. Eta, bukatzen goaz.
Boi da, goatuko jogu aurrekoan ingen nun bezala xe, zuetako norbaitek parte hartune badu, edo zein modutan delare, WhatsAppa dakagu, 6-8-3-7-6-1-1 telefonuan hor audioen bat utzi, edo karpen bat ine bazute, edo proposamenen bat, eta baitare Spotify edo sare sozialetan, hortxe komentarioak, eta irekia gaudela parte hartzera, eta edo zeinek nahiko balu, animatzia. Eta gaur bukatzeko, beten dugun bezala, banda sonora original bat jarriko dugu Hans Zimmerren eskutik gaurkuan, klasiko bat, nahi bintzat Kriston asko usan dezen pelikula baten banda sonora Interestelar pelikulana, klasiko bat, eta goraipatu ezan da, ja bakarrika musikalki bai pertsona hau eta bai obrantarako indako lana, eta honekin utzi uzat justu entxe, mi esker rendika aloiola gurien zatetik beste behin, eta urrengo zine aldirarte.
Vale, adiós.